Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Iżi s-semija ta' Radio Lauretana jina Francesco Piottart għal-darbohra nilqakom għal sensila oħra ta' tliet programmi illi qegħdin nintitolawhom kif għamilna anke fl-iskedi li għaddew il-Papiet u Loreto. Grazzi li direzzjoni ta' Radio Lauretana li għal-darbohra ġiet tatni l-opportunità illi nkun magħkom permezz ta' dawn il-programmi. Programmi ta' tagħlim, programmi ta' informazzjoni, programmi illi aħna li aħna tant devoti ta' Omna Marija ta' Loreto, żgur li jinżlulna għasel għaliex idaħluna aktar fil-font ta' din id-devozzjoni sabiħa li l-insara kattoliċi għandhom lejn il-Madonna taħdan it-titlu Aziz ta' Loreto. Devozzjoni illi tidher qabel xejn fil-qima li matul is-sekli il-Papiet. Il-Papa huwa il-figurehead huwa il-kap tal-Knisja Kattolika. Taw lill-Madonna tal-Loreto anki permezz ta' żjajjar illi jagħmlu fis-santwarju tagħha fil-Marke fl-Italja f'dik il-belt Għażiża illi minnha wkoll iġib l-isem dan it-titlu wkoll it-tagħlim illi huma għaddew lill-poplu ta' Alla lill-insara imma wkoll lid-dinja minn dan l-imkien Għażiż u Qaddis. Fil-programmi ta' snin li għaddew diversi sensiliet li issa tellajna fuq dan l-istazzjon. Wassaltilkom it-tagħlim illi għaddewna fiż-żjajjar tagħhom il-Papiet tal-aħħar deċenji. Qed nitkellem fuq il-Papa attwali qabel xejn il-Papa Franġisku illi żar Loreto u hemmhekk ukoll ħalla il-marka tiegħu mhux biss bit-tagħlim illi waslilna minn dan il-post imma wkoll billi iffirma f'dan il-post wieħed mid-dokumenti li ħallilna. Qed nitkellem fuq il-Kristus Vivit li hija l-eżortazzjoni apostolika dwar Kristu ħaj, Kristu jgħix li huwa indirizza liż-żgħażagħ wara is-sinodu dwar dan is-suġġett. Imma wkoll il-Papa Benedittu 16, il-Papa Emeritu li llum huwa mimli bil-għomor imma għandu wkoll il-pis tal-età fuqu illi żar darbtejn dan il-post Għażiż. U allura, propju f'dan il-post, huwa tagħna wkoll ħafna tagħlim interessanti, tagħlim sabiħ dwar il-Madonna tal-Loreto u dwar il-misteru tal-Inkarnazzjoni. Għax niftakru il-Madonna tal-Loreto tirrappreżenta fl-aħħar mill-aħħar il-ġrajja Għażiża ta' tħabbira ta' l-Anġlu lill-Marija. Hemmhekk huwa il-punt fl-istorja tas-salvazzjoni tagħna fejn bdiet isseħħ l-Inkarnazzjoni. Marija tilqa l-istedina tal-Anġlu hija l-istedina ta' Alla nnifsu u twieġeb iva għax-xewqa ta' Alla illi fil-ġuf tagħha jitnissel l-iben tiegħu u għalhekk isir bniedem jħullaha. Dak il-misteru li aħna niċċelebraw fil-25 ta' Marzu u naturalment ukoll fil-festa tal-Miliet. U il-Madonna tal-Loreto hija marbuta proprju ma' din il-ġrajja kif ċert li tafu iżjed minni għaliex din it-tħabbira tant importanti seħħet proprju bejn l-erba' ħitan tad-dar ta' Nazzaret illi huma l-erba' ħitan tad-dar tal-Loreto. Il-mulej riet fil-provvidenza kbira tiegħu illi l-ħitan ta' din il-kmajra jinġarru lejn Loreto fejn sallu madna imuhom f'dik id-dar imqazza, propju la Santa Casa id-dar imqazza ta' Loreto. Hija ġrajja interessanti li tqanqal ukoll il-kurzita ta' ħafna. Hija ġrajja li fl-aħħar mill-aħħar fil-qalba tagħha għandha messaġġ wieħed u qawwi. ejjew inkunu bħal Marija għaddejja tal-mulej illi nagħmlu ir-rieda tiegħu. Allura ftit f'dawn il-programmi sena wara l-oħra qed nipprova naqsam magħkom it-tagħlim tal-papiet fiż-żjajar tagħhom prinċipalment illi jagħmlu f'Loreto. Loreto dejjem kien wieħed minn dawk is-santwarji Marjani fl-Italja eżis ħafna għall-papiet u għall-Knisja hekk li l-appell tiegħu imur lil hemm mill-konfini tal-Italja u tant insara matul is-sena mid-dinja kollha iżuru dan il-post Aziz. Imma donnu kif diġa rajna u ħankomplu naraw għandu preferenza fil-qalb tal-papiet. U wieħed mill-papiet li żaru dan il-post, semmejna il-Franġisku l-aħħar wieħed il-Benedettu 16, naturalment diversi kienu żjajar ukoll ta' Ġwanni Pawlu it-tieni il-Papa Qaddis illi tant ħabb il-Madonna u kellu il-Madonna bħala gwida tul il-pontifikat tiegħu, niftakru l-istess anki l-istess motto tiegħu totus tuus kolni kemm jien tiegħek, l-istess arma tiegħu li ġib is-salib fuq sfond blu propju biex ifakkar fil-Madonna. Imma imbagħad qabel dawn nistgħu mmorru aktar lura Pawlu 6 li kellu ima u devozzjoni kbira li Marija. Imma l-ewwel papa biex ngħidu hekk wara ħafna snin illi jżur Loreto fil-fatt wara l-Papa Piu 9 kellhom jgħaddu diversi snin sakemm ġie papa ieħor u żar dan is-santwarju kien il-Papa Ġwanni 23. U interessanti iż-żjara li jagħmel dan il-Papa f'dan is-santwarju propju għaliex hija marbuta maġrajja li din is-sena qed infakru is-60 anniversarju tagħha. Il-Konċilju Vatikan it-tieni illi tlaqqa' f'Ruma bejn l-1962 u l-1965 kien ġrajja hija ġrajja, nistgħu ngħid, għaliex għalkemm seħħet fil-passat imma l-implikazzjonijiet tagħha inkomplu ngħixuhom illum fil-Knisja u fid-dinja illi ħarket biex ngħidu hekk is-sisjen tal-Knisja mhux għaliex bidlet id-dottrina imma għaliex ġeddet l-approċċ, ġeddet il-mod it-triq li l-Knisja taqbad sabiex twassal il-Kristu u l-Vanġelu fid-dinja tal-lum. Il-Konċilju Vatikan it-tieni kien propju il-ħolma ta' Ġwanni 23 illi huwa ħabbar nar il-festa tal-konverżjoni tal-konverżjoni ta' San Pawl, jiġifieri fil-25 ta' Jannar tal-1959, ftit xhur biss wara illi tela fuq it-tron ta' Pietru. Niftakru il-Papa Ġwanni 23 laħaq Papa f'Ottubru tal-1958 wara l-mewt ta' Piu 12. Ftit xhur wara, xi ħaġa li naħseb kien ilha tinħema mill-ispirtu tagħha fil-qalb ta' dan il-Papa kbir, il-Papa twajjeb, il-Papa ta' tbissima kif nafuh, kienet illi laqgħa isejjaħ Konċilju, il-wieħed u 20 Konċilju Ekumeniku. Hija kelma kbira Konċilju fil-fatt meta qal lill-kardinali u l-isfijiet miġbura f'San Pawl fuq le mura dakinhar ta' dik il-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl tal-1959 dan baqgħu issummati u xxukjati. Kif? Bil-kemm għaddew mit sena mill-aħħar konċilju, l-Konċilju Vatikan l-ewwel illi kellu jintem ħessrem propju minħabba il-gwerra Franco-Prussa. Propju l-twaqqa konċilju fil-moħħ tal-isfijiet u l-kardinali u tal-Knisja kollha kien illi sejjer tagħmel bidla importanti u kbira fil-ħajja u l-prassi tal-Knisja. U ħafna kienu qed iħossu li kien għadu ma wasalx u ma kienx il-lok għal konċilju ieħor. Imma Ġwanni 23 żgur imnebbaħ mill-Ispirtu ta' Alla ried fi kliemu stess jiftaħ tieqa ċkejkna u fil-verità daħal riefnu għaliex l-Ispirtu ta' Alla permezz dan il-Konċilju għen l-Knisja sabiex tmett il-passi li kien hemm bżonn biex ngħidu hekk fil-millenju il-ġdid tal-Kristjaniżmu li mbagħad il-Papa Ġwanni Pawlu it-tieni iċċelebra mis-sena 2000 il quddiem. Il-Konċilju Vatikan it-tieni ħallilna diversi dokumenti importanti. Jixraq illi kif anke qed niċċelebraw is-60 anniversarju minn dan il-Konċilju għalkemm dan li ħanejt forsi mhux brabta diretta mal-Madonna tal-Loreto imma issa nasal hemmhekk ukoll, ngħidu xi ħaġa fil-qosor dwar l-importanza ta' dan il-Konċilju li tagħna erba kostituzzjonijiet importanti ġi dokumenti li fuqhom l-isfijiet flimkien mal-Papa iddiskutew qablu dwar tagħlim importanti tal-Knisja. Dwar il-liturġija, dwar il-Knisja nfisha, x'inhi l-identità tagħha, il-missjoni tagħha anke fid-dinja tal-lum u dwar rivelazzjoni divina. Kien hemm ukoll imbagħad disa digrieti flimkien ma' dawn l-erba kostituzzjonijiet kbar u tliet dikjarazzjonijiet. Dawn kollha ħarġu mill-Konċilju Vatikan it-Tieni u huwa tagħlim importanti li fuqu nibnu l-ħajja tal-Knisja illum. Dejjem naturalment flimkien mal-kelma ta' Alla u kbir illi tagħna tatna din il-ġrajja. Ġrajja biex ngħidu hekk providenzjali fil-ħajja tal-Knisja. Meta kellek dawk l-isfijiet kollha, mijiet fuq mijiet ta' isfijiet li kienu qed jiltaqgħu f'diversi sessjonijiet differenti fil-Vatikan, f'Ruma, flimkien mal-Papa sabiex jirriflettu u jiddiskutu it-tagħlim tal-Knisja dwar suġġetti importanti, dwar temi importanti. Irridu ngħidu wkoll li għalkemm l-idea tal-Konċilju u bdieħ kien propju Ġwanni 23, imma ftit biss wara li beda fis-sena 1963 il-Papa Ġwanni 23 miet. U allura kien hemm ukoll xi ftit ta' dubju, xi ftit ta' dibattitu wkoll jekk il-Konċilju kienx sejjer ikompli. U fil-fatt bejn it-tieni u t-tielet perjodu kien hemm jisu biex ngħidu hekk erba perjodi prinċipali, kien hemm din il-bidla għaliex laħaq Papa wara Ġwanni 23 illi miet fit-3 ta' Ġunju 1963 il-Papa Pawlu VI, Giovanni Battista Montini, sadakinhar Arċisqof Kardinal ta' Milan, u Pawlu VI malli tela esprima mill-ewwel il-konvinzjoni u d-determinazzjoni tiegħu illi ikompli dak illi kien beda il-predeċessur tiegħu. Li kompli l-Konċilju u inxteħed bruħu ġismu biex ngħidu hekk fil-ħidma konċiljari hekk li l-Konċilju mhux biss kompla imma bdew jiġu finalizzati u imxandra promulgati d-dokumenti prinċipali tiegħu sakemm sar l-eloq solenni tiegħu fit-8 ta' Diċembru nhar il-Kunċizzjoni tal-1965. Kif għandu x'jaqsam dan kollu ma' Loreto u l-Madonna tal-Loreto? Nerġgħu morru lura. Lejn il-ftuħ tal-Konċilju, propju l-anniversarju forsi wkoll li qed nenfasizzaw fuq u mhux kombinazzjoni din is-sena. Il-Papa Ġwanni 23 fetaħ uffiċjalment kien hemm ċerimonja sabiħa li ġieli naraw ukoll xi filmati u diversi ritratti tagħha wara hija kien preżenti wkoll ċertament l-isqof ta' Għawdex ta' dak iż-żmien Giuseppe Paċ. Minix ċert ukoll u l-Arċisqof ta' Malta Gonzi ma jidhirli iva wkoll. Ċerimonja kbira fi Piazza San Pietru u fil-Vatikan tal-inaugurazzjoni tal-ftuħ tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Tant rappreżentanti tal-knejjes differenti li jingħaqdu mal-isfijiet kattolċi mid-dinja kollha, sew tar-rit Latin u sew tar-riti oħrajn, ir-rit Grieg u riti oħra, anki rappreżentanti mhux insara, kollha hemmhekk dik il-purċissjoni twila kważi ma taqta' xejn illi daħlet fil-Bażilika ta' San Pietru u mbagħad id-diskors immensament sabiħ ta' Ġwanni 23 tal-ftuħ tal-Konċilju baqa' magħruf bl-ewwel kelmi tiegħu bil-Latin Gaudet Mater Ecclesia, tifraħ omna l-Knisja. Propju għaliex kien moment ta' ferħ kbira l-Knisja dan li qed jiltaqa' Konċilju l-isfijiet kollha madwar il-Papa kif qed ngħid sabiex iħallu li l-Ispirtu Santu jnebbahom dwar hemm fejn għandha timxi l-Knisja. Dakinhar imma anki llum għaliex hija mixja li qed inkomplu. U naraw il-Papa Franġisku, anki l-Papijiet ta' qablu, anki l-isfijiet tagħna jinsistu fuq l-importanza illi inkomprunexu dan l-ispirtu tal-Konċilju. Fil-fatt anki jekk palissa qed nitkellmu tant fuq is-sinodalità hija propju tema imnebħa kollha kemm hi mill-Konċilju Vatikan it-Tieni Pawlu VI u mbagħad wettaqa bit-twaqqif tas-sinodu ftit snin biss wara l-intemm il-Konċilju. Però għal darba oħra biex ma nħarabx bid-diskors. X'għandha x'taqsam il-Madonna tal-Loreto f'dan kollu? Il-Konċilju fetaħ dik iċ-ċerimonja li kont qiegħed infisser fil-11 ta' Ottubru tal-1962. Ftit tal-jien biss qabel, fl-erba ta' Ottubru, u propju l-erba ta' Ottubru mażula għax hija l-festa ta' San Franġisk, patrun tal-Italja, il-Papa, Ġwan il-23, għażel jwettaq ġest tas-sew simboliku u sinifikattiv fl-istess ħin. X'kien dan il-ġest? Illi jżur żewġ tibliet fl-Italja, waħda fil-Marke, Loreto, fejn hemm is-Santwarju tal-Madonna ta' Loreto, u waħda fl-Umbria, reġjun ieħor li jmissma l-Marke, fejn hemm il-Belt Għażiża ta' Assisi, il-Belt tal-Fqajjar ta' Assisi, San Franġisk. Il-Papa rrid kważi kważi jafda il-Konċilju li hu kien sejjaħ u li issa kien se jibda fi tal-jiem oħra lil dawn it-tnejn. Lil Omna Marija taħt it-titlu tal-Loreto speċifikament għalhekk mingħajr toħroġ l-importanza li l-papiet li l-Knisja tagħti lil Marija taħt dan it-titlu u lil dan is-santwarju tagħha fl-Italja u lil San Franġisk illi fiż-żmien ukoll kien riformatur kbir tal-Knisja. Blimħabba evanġelika u bis-sempliċità u l-faqar tiegħu għen li l-Knisja terġa' lura għall-eruq tagħha. Għalkemm ma sejjaħ l-ebda konċilju, però kważi kważi ċċaqlaq is-sisin tal-Knisja, il-papiet ta' żminu, Innoċenz Tlieta, Onorju Tlieta, biex l-Knisja wkoll iwettqu riforma kif kien hemm bżonn f'dak iż-żmien. Allura għalhekk huwa sinifikattiv dan il-vjaġġ li l-Papa jagħmel joħroġ mil-Vatikan u kienet l-ewwel darba li l-Papa wara tant snin ħareġ mir-reġjun tal-Lazio, ħareġ minn Ruma sabiex iżur belt oħra fl-Italja imma il-barra mir-reġjun fejn jinsab l-Istat tal-Vatikan. Għalhekk kien sinifikattiv ukoll f'dan is-sens. Kienet l-ewwel darba li Papa jirkeb it-tren. Fil-fatt dan vjaġġ ta' ġurnata kien żjara qasira, il-Papa reġa' lura l-Vatikan dakinhar stess tal-erba' ta' Ottubru imma iżur dawn iż-żewġ tibliet billi jitlaq bit-tren mill-istazzjon tal-Vatikan, tren li kienet ipprovduta mill-Kurinale fuq il-tren miegħu fil-fatt tela' wkoll il-President del-Konsilju, jiġifieri il-Prim Ministru tal-Italja, u mbagħad ukoll meta wasal Loreto il-Papa ġie milquh mill-President tar-Repubblika ta' dak iż-żmien Segni u anke mill-diversi rappreżentanti tal-Gvern fosthom Fanfani. Kien vjaġġ illi l-Papa matulu minn fuq it-tren sellem il tantu tant nies illi nġemgħu matul it-triq li minnha kellha tgħaddi l-ferrovija it-tren sabiex isellmulu u għaw sejjer l-en Loreto u mbagħad ukoll lejn Assisi. Din ir-rabta rridu ngħidu ma bdietx ma' Ġwanni 23 li l-Papa iżur Loreto, imma tant qaddisin illi fil-fatt Ġwanni 23 fakkar fid-diskors li mbagħad għamel Loreto dakinhar, fosthom anki papijiet bħalma kienu Piu 2, Pawlu 3 dak illi beda l-Konċilju ta' Trentu, Piu 6, Piu 7, Girgor 16 u l-istess Beatu Papa Piu 9, dawn kollha marru f'pellegrinaġġ f'Loreto. Fiż-żminijiet ukoll diffiċli ta' tensjoni għall-Knisja sabiex minn hemm jiksbu l-inkoraġġiment li kien hemm bżonn propju friġlejn Marija. U l-Papa Ġwanni 23 dan kollu semmieħ fid-diskors li jagħmel fl-4 Ottubru 1962. Propju kważi lejlet il-Konċilju Vatikan it-tieni Roncalli imur bit-tren mill-istazzjon tal-Vatikan lejn Loreto u Assisi sabiex jitlob il-protezzjoni tal-Verġni Marija fuq mument deċisiv fil-ħajja tal-Knisja bħalma kien dak tal-Konċilju. Nerġa' ngħid, dan il-vjaġġ lejn Loreto kien l-ewwel wieħed li jagħmel il-Papa barra mill-Vatikan sa minn żmien il-Papa Piu 9, qed nitkellmu 1957. Fjaġġ li tant kien mixtieq minn Ġwanni 23 biex jitlob il-Madonna għal konċilju illi kien se jiftaħ. Il-Papa għadda bit-tren mill-Umbria, mill-Lazio, mill-Marke u folol kbar f'ambjent ta' festa, f'atmosfera ta' festa selmulu huwa u sejjer lejn dawn iż-żewġ tibliet. Daħal fid-dar imqazza, fid-dar qaddisa tal-Loreto u hemmhekk qiegħed ukoll żewġ kuruni fuq ir-ras tal-Madonna Sewda bil-Bambin Ġesu fiħdana, f'ħoġora, jew aħjar f'dirajja, u għall Angelus fuq il-misraħ fil-misraħ ta' quddiem is-santwarju. Għamel diskors sabiħ ħafna li fiż-żewġ programmi li ġejjin jekk alla jrid induruh ftit ftit u noħorġ nisiltu minnu l-aktar partijiet importanti. Huwa jitlob u jinvoka lill-omna Marija li ju sejħilha Marija Madre Nostra, Marija Om tagħna. Propju ifakkara u jitloba sabiex dbirek lill-Knisja propju mid-dar tagħha. It-tnejn kien telaq mill-istazzjon tal-Vatikan fis-sitta u nofs ta' filgħodu. U il-Papa kien determinat li jagħmel dan il-vjaġġ propju għaliex Loreto Assisi illi b'xi mod kienu l-konfini tradizzjonali tal-Istat Pontificio kienu jirrappreżentaw waqfiet importanti f'din l-art taljana fejn il-Papa rid jitlob il-Marija sabiex tieqaf miegħu u mal-isfijiet mal-Padri Konċiljari. It-tren illi fuq il-Papa, il-ferrovija li fuq il-Papa Ġwanni 23 vjaġġa lejn Loreto kien misluf mill-Quirinale, il-palazz tal-Gvern tal-Istat Taljan. Kien ilu kważi seklu kif kont qed ngħid aktar kmini, illi anke minħabba diversi ċirkustanzi, il-Papa ma kienx iċċaqlaq mill-Vatikan u laqqas il-ferrovija Vatikana ma kienet ħarġet bivjaċ allura bil-Papa fuq. Allura nistgħu ngħidu li kien ukoll l-ewwel Papa modern ta' żminijietna illi ħareġ idur ġewwa l-Italja. Iż-żjara Loreto kienet tassew żjara storika allura f'dan is-sens. Loreto il-pjazza kienet mimlija bin-nies, maħnuqa letteralment bin-nies illi kienet qed tistenna li l-Papa jasal sabiex tagħtih it-tislima. Meta wasal huwa daħal fil-Bażilika wara li rikeb ukoll il-karozza miftuħa fejn birek il-daw kollha illi kien hemm jistennewh, però minnu fih ma li daħal fil-Bażilika mar fid-dar tal-Verġni Marija. Sabiex hemmhekk waqaf fit-talb għalb dawk il-ħitan tant eżis u qodma. Mbagħad lura fuq inħa ta' barra fil-Bażilika għamel id-diskors l-allokuzzjo tiegħu rip il-ħin tal-Angelus. Kien għadu fil-fatt kemm qabeż nofsinhar. Diskors li l-folla illi bih ukoll huwa reġa' lura fil-memorja lejn iż-żjara li kien diġà għamel Loreto meta kien għadu seminarista fl-20 ta' Settembru tal-1900 eżatt. 1900, jiġifieri il-bidu tas-seklu 20. Qatt ta' qima tant sabiħ illi huwa qed jagħmel lill-Verġni Marija f'dan il-post illi se niftlu iktar fil-font tiegħu permezz tad-diskors illi sejjer nfissirlkom fil-programm illi imiss. Dettal illi forsi ma semmejtx u nixtieq insemmi huwa illi l-kuruni li huwa qiegħed fuq ir-ras ta' Marija u ta' Bina Ġesu, l-istatwa tal-Madonna is-Sewda, u ma kienitx l-ewwel darba li Papa għamel dan il-ġest, diġà papiet qablu kienu qed oħ, hija kuruna magħmula mid-deb, mir-rubini u mill-iżmeraldi. Tassew ġest simboliku ħafna u sinifikattiv li permezz tiegħu il-Papa riet jerġa' jagħti ġieħ f'isem il-Knisja lill-Omna Marija tal-Loreto. Din iż-żjara kif qed ngħid hija tant sinifikattiva għal diversi raġunijiet, imma prinċipalment għaliex seħħet lejlet il-Konċilju Vatikan it-tieni. U l-Papa rrid jinsisti illi friġlen Marija rrid iqiegħed din il-ġrajja tant importanti fil-ħajja tal-Knisja. U għalhekk dak illi se nisimgħu jgħid fid-diskors tiegħu fi żewġ programmi l-ġejjin, huwa rridu naqrawh propju f'dan id-dawl tal-Konċilju. U propju nistgħu noqorbu lejn tmiem il-programm tagħna llum billi nagħmlu l-istess ġest tal-Papa dakinhar. Ejjew bil-qalb u bil-moħħtana immorru quddiem Marija, omna tal-Loreto li aħna tant inħobbu u nożżu u nqimuha dan il-misteru tagħha propju wkoll fil-parroċċa tagħna ta' Għajn Sielem, u ejjew inqedula llum ukoll il-frott tal-Konċilju, ix-xewqa tal-Papa wkoll Franġisku u tal-Knisja kollha illi t-tagħlim u d-deċiżjonijiet tal-Konċilju illum ukoll isibu fil-Knisja art tajba lup li jilqgħu dan it-tagħlim u li jkunu lesti wkoll japplikawh fil-ħajja tal-Knisja llum. It-tagħlim tal-Konċilju llum qed isib ukoll ċerti reżistenzi sfortunatament anke minn nies tal-Knisja, anke minn ministri tal-Knisja. U da ma jistax ikun għaliex l-Ispirtu tal-Alla urijena d-direzzjoni qed ikompli urijielna. U għalhekk nitolbu lil Marija dik li kienet tant doċli doċli fl-idejn tal-mulej sabiex minna jagħmel dak li ritu u tassew il-pjan tas-salvazzjoni twettaq fil-milja tiegħu permezz tagħha u permezz tal-iva tagħha sabiex illum ukoll il-Konċilju kif Ġwanni 23 60 sen ilu propju fl-4 Ottubru nar San Franġisk Floreto u Fassisi qiegħdu fl-Ġlem Marija u taħt l-interċessjoni ta' San Franġisk illum ukoll ejja nqiegħdu l-Konċilju Vatikan it-Tieni u t-tagħlim tiegħu u l-għejxin tiegħu fil-ħajja tal-Knisja llum propju fid-dirajn u fil-ħoġor ta' Omna Marija tal-Loreto. Inselmilkom.